Začíná Evropský týden mobility, akce, která vyvrcholí Evropským dnem bez aut. Letos se shodou okolností časově trefila i do 6. výročí aféry Dieselgate. V září 2015 Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do 11 milionů naftových aut ve světě namontoval software, který umožnil manipulovat s testy výfukových plynů. A teď aktuálně také tři renomovaní čeští odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají vlivem znečištění ovzduší na zdraví. V odborném časopise Atmosféra publikovali zprávu o znečištění oxidem dusičitým, který je mimochodem také jedním z produktů Dieselgate. Naším hostem je Miroslav Šuta, konzultant pro ekologická a zdravotní rizika z Centra pro životní prostředí a zdraví. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Kde například jste měřili a k čemu jste došli?
Tak ta měření probíhala na zhruba 200 míst v krajských centrech České republiky. Nicméně ten článek, který zmiňujete, se zabýval měřeními v Praze. Bylo to na několika desítkách míst s různou intenzitou dopravy, včetně například okolí severojižní magistrály, ale v podstatě se nějaké lokality nesly ve všech těch 10 hlavních centrálních částech hlavního města Prahy.
Tak jakým výsledkům jste tedy došli? Jaká zpráva z toho plyne?
Ta analýza porovnávala naše měření z takzvaných pasivních vzorkovačů, která nejsou tak přesná jako monitorovací stanice, ale jsou zase levnější a dají se vádět na více místech. Nesla se tam dobrá korelace mezi těmi monitorovacími stanicemi a těmi pasivními vzorkovači. Jedno zjištění je to, že patrně ta proslulá Legerova ulice, kde je monitorovací stanice s nejvyššími naměřenými koncentracemi, nebude tím nejhůře znečištěným místem v Praze. Velké problémy jsou například v okolí tunelového komplexu Blanka na Praze 6, také třeba silnice v Holešovičkách má vysoké koncentrace. Obecně jsme došli k tomu, že ta situace v Praze je na mnoha místech špatná z toho pohledu, že překračuje stávající doporučení Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví a patrně v tom hraje roli to, že v Praze i v jiných českých městech stále jezdí mnoho automobilů z té aféry Dieselgate, protože u nás řidiči neměli povinnost vlastně ten manipulující software si dát odstranit a ty svoje auta upravit.
Přitom zdraví škodí i podlimitní koncentrace toho oxidu dusičitého. Jak by to mohla zohlednit města, včetně Prahy?
Teoreticky by se města měla zabývat tou dopravní situací i v těch oblastech, kde jsou splněny oficiální limity. Upřesním, že ten oficiální limit vycházející z doporučení WHO je v současné době 40 mikrogramů na metr krychlový, ale v té naší zprávě pan doktor Šram upozorňuje na to, že například analýzy ze Španělska nebo ze Skandinávie ukazuje, že i nižší koncentrace můžou ovlivňovat vývoj nervového systému u dětí na jedné straně a na druhé straně mohou patrně přispívat k rozvoji takzvaných neurodegenerativních onemocnění u starších osob. V tuto chvíli dokončila Světová zdravotnická organizace zhodnocení stovek existujících studií a příští týden by měla zveřejnit nová doporučení pro hodnoty pro různé znečišťující látky pro ochranu lidského zdraví.
No co by tedy mohlo dělat hlavní město a tedy další zasažená města těmito emisemi, aby důsledkům těch emisí oxidu dusičitého nebyly vystaveni ti nejzranitelnější, třeba právě malé děti nebo lidé s chronickými nemocemi?
Tak evropská města zkoušejí různá opatření. Ve stovkách měst existují nízkoemisní zóny. Praha začala s přípravou nízkoemisní zóny už za primátora Béma, ale dodnes žádná neexistuje. Existují také systémy spoplatnění vjezdu do určitých částí měst. Takový systém Praha připravuje. Třeba britská města zavádějí zóny s omezením parkování a příjezdem, odjezdem kolem škol, například v současné době právě jako součást toho Evropského týdne mobility organizují nevládní organizace aktivity pro rodiče nazvané pěšky do školy, nebo to je kampaň do práce na kole. Mnoho západoevropských měst právě kvůli lockdownu během covidu rozšířilo právě infrastrukturu pro cyklisty a doufají, že to zlepšení kvality ovzduší způsobené koronavirem se do budoucna udrží. My naopak pozorujeme, že s návratem lidí k normálnímu životu stoupají i ty emise, i to znečištění.
Když se ještě nakonec vrátím k té souvislosti s aférou Dieselgate, tak jedna věc je, jak teď postupuje odškodnění, úpravy těch aut, aby tedy odpovídaly normám, ale jak je dnes tedy nastaveno to měření emisí v nových autech? Zohledňuje ty stávající, řekněme, poměrně přísné normy?
Tam byl hlavní problém v tom, že Evropa sice zavedla poměrně přísné normy, ale měla velice benevolentní takový cyklus, během kterého se provádí to oficiální měření v laboratoři a ta auta, která v laboratoři vykazovala malé emise, potom na silnicích vypouštěla těch znečišťujících látek násobně více. V reakci na aféru Dieselgate Evropa zavedla nový testovací systém, který není tak jednoduché podvést a který se mnohem více blíží těm podmínkám, které reálně fungují na ulicích. Čili ta úplně nejnovější auta, která prošla těmi přísnějšími testy, by měla být podstatně lepší z ohledu emisí oxidu dusíku než vozy staré třeba 8, 10, 12 let.
Miroslav Šuta, jeden ze tří autorů, z autorů studie v odborném časopise Atmosphere, která se věnuje právě souvislosti znečištění ovzduší oxidem dusičitým a lidského zdraví. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
Naslyšenou.